Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Rosenborg-krisen fortsetter. Manchester Uniteds nysigneringer begynner virkelig å imponere, og kan Brann melde seg på I gullkampen? Vegard Ulstad og Steffen Stenersen med meg I dag. Jeg heter Ida, og du hører på fotballpodden. Ja, velkommen til studio her, Vegard. Jeg sa jo at det var deg og Steffen som var med her I dag. Det jo ikke helt riktig, for du med her I studio fysisk. Men Steffen, han her I Trondheim. Han var på Rosenborg Brann I går, men skal selvfølgelig få være med I podcasten likevel. Så jeg tenker vi bare starter episoden med å ringe opp han, ja. Så han skal få være med. Høres det greit ut, Vegard?
Ja, det viktig at vi der det skjer, naturligvis.
Det det, så da skal vi...
Han en bereist mann nå, sist vi ringte den, så var han I Tyrkia.
Ja, og... nå han I Trondheim. Vi ringer Steffen.
Hallo, ja.
Hallo, Steffen. Velkommen til fotballpodden.
Takk for det.
Hvor du? Vi har allerede spoilet at du I Trondheim, men hvor du? Du på hotellet? Du på ute på reise? Hvor du?
Akkurat nå jeg jo I mitt barndomshjem.
Ja, det var det.
Men jeg tror det det som alltid grått vær, kaldt. Så her det byen leverer. Og leverte en voldsom til match I går også.
Ja, for du var altså på Rosenborg Brann I går. Brann slår Rosenborg 3-2, og Rosenborg-krisen fortsetter, har vi allerede sagt her. Horribelt forsvarsspill noe vi kan trekke fram I hvert fall, av det som skjedde på banen. Hvordan opplevde du kampen og stemningen på Lerkendal I går, Steffen?
På 2-0 så begynner jo folk å gå, rett og slett, fra Lerkendal. Om de går I kiosken, som Jens Mathisen sa, eller om de går hjem, jo litt uvisst da, men... Da var det rett og slett bekmørkt på Lerkendal. Etter 2-0 var Brann altså så mye bedre enn det Rosenborg-laget som så helt hjelpesløst ut. Og det liksom når jeg satt på tribunen her og så fikk liksom veldig sånn fugleperspektiv på det her Rosenborg-laget, så ser du hvor I perioder hvor utrolig enkelt det å spille gjennom de. Og det ser vi et tegn på 2-0 og hvor de bare, ja, det et kjempeflott angrep av Brann som ender med en flott scoring av Markus Haaland, men det viser også hvor utrolig store avstander det I Rosenborg-laget. Det ser du flere ganger hvordan Rosenborg prøver, og det her hadde jo også TV2 en veldig fin analyse på fotballkveld I går. Måten Rosenborg prøver å gå I et slags høyt press, men lykkes ikke hele tatt med det, så det veldig enkelt for Mathias Dyngeland å slå en lang passning, og så plutselig så Brann I overtall. Når Rosenborg egentlig etablert angrep. Og det sier veldig mye om Rosenborg anno høsten 2025, og det kampen I går sier altså veldig mye om forskjellen på Brann og Rosenborg, der vi står I dag.
Vegard, før vi skal se litt på tallet og gå litt mer inn I murringen som I klubben, så kan vi snakke enda litt mer om det som bare skjedde på banen. Også I går nevnte jo forsvarsspill Kornvik forstå helt alene på to av målene. Vil du også si noe om det som skjedde bakover på banen for Rosenborg I går?
At dette her egentlig kanskje gikk for bra for lenge, og at det var en katastrofe som var litt sånn waiting to happen. At Rosenborg ikke egentlig har hverken et system eller spillere gode nok til å kunne forsvare seg et topplag verdig I Eliteserien. Vi så litt konturene av det i den siste Europacup-kampen mot Mainz, da jeg og Steffen var ute på tur der, og så at Rosenborg ble litt avslørt, og at en del lag I Eliteserien kanskje så på den kampen og egentlig bare gjorde vondt verre for et Rosenborg-lag som har vært I fritt fall egentlig fra starten av sommeren av. Dette et vedvarende problem, og de ekstremt langt unna å finne seg selv, og det jo problemet da, I og med at vi før denne sesongen snakket om at de skulle bygge på den gode høsten I fjor. Nå det jo dessverre en nedadgående kurve som de må ta med seg inn I en vinter, og det gjør jo at dette her ser mørkt ut.
Ja, men det som I hvert fall faktum nå at sesongen I ferd med å bli en fiasko, I hvert fall hvis du tenker på de forventningene man hadde etter den fantastiske høsten de hadde I fjor. Og hvis vi bare ser litt på tallene her, da, så har de altså nå 10 poeng på de siste 9 kampene. Det kun Bryne og Haugesund som har færre. De har ikke vunnet I ligaen siden 14. September, det var mot Haugesund. Og I de siste 5 kampene så har laget sluppet til over 10 I expected goals imot, og det en form som på over 30 kamper ville gitt forventede 60 mål baklengs. Frem til landslagspausen I juni så lå de på 4. Plass. Hvis du teller etter landslagspausen I juni så ligger de på 13. Plass. Og I tillegg til dette da, så har vi tidligere skrevet om murring I klubben, og I helgen så skrev også TV2 at de har opplysninger om at det mange som opplever en fryktkultur I klubben. Det virker bare som om alt går galt, og hvordan skal man kunne snu noe sånt som dette, Steffen? I tillegg så du sier jo at folk går underveis I kampen, fra kampen.
Ja, det jo en spesiell opplevelse å være på Lerkendal I går. Opplever jo på mange måter spillere og en trener Alfred Johansson som fortsatt står I det her da, som har, og det må de jo på en måte, altså de har fortsatt tro på det her, sier de, så vet vi jo at det har vært uenigheter internt om hvordan det her bygd opp, og mye av det TV2 skriver før helga jo også en slags videreføring av det vi skrev sist, om at det skal være ganske vanskelig å komme med tilbakemeldinger I Rosenborg akkurat nå, som gjør at det kanskje litt vanskelig å utfordre status quo da, og status quo akkurat nå jo ikke så veldig, veldig bra, men det jo litt interessant å gå rundt på Lerkendal I går og snakke med folk, og det en litt sånn galgenhumor med sånn, ja, her det god stemning, og ja, her går det bra liksom, og så snakke med folk underveis I matchen som bare litt sånn resignasjon da, blant mange som følger Rosenborg tett og som du snakker med på tribunen rundt omkring. Litt sånn, det jo en vanskelig situasjon for Rosenborg nå, fordi nå må de ha inn en ny sportsdirektør. De har en sesong som I ferd med å ende I ingenting, med at de får null Europa og null... ja, de får egentlig veldig lite ut av den sesongen her. Nå får vi se hvordan det går I køppen da, eventuelt. Men nå må de på en måte bygge opp et eller annet, om ikke på nytt da. Så må de finne en ny... ny giv her da, de må lykkes på overgangsmarkedet, de må lykkes med den nye sportslederen naturligvis, og så blir jo Alfred Johansson fortsatt viktig, tror jeg, for Rosenborg I det her nye oppbyggingen da, for å si det sånn, men det ikke noe tvil om at Rosenborg på et dårlig sted akkurat nå. Siste kampen de vant, som ikke var mot Haugesund, var vel hjemmekampen mot Mainz I det var vel I midten av august eller noe sånt, så det sier jo alt om hva slags tilstand Rosenborg I.
Ja, du nevner at de skal bygge opp igjen på nytt, og at Alfred Johansson en av de som skal være med på det, men hvis man går tilbake også til det TV2-intervjuet, så Alfred Johansson, Dorsin og Tore Berdal, da, som ble intervjuet av TV2 der I helgen, de får jo da flere spørsmål om kritikken og murring og alt det der, og det de svarer veldig ofte på spørsmålene vi må få hele klubben til å stå sammen nå for å gå I den retningen vi vil. Jeg synes ikke de tar så mye selvkritikk, men de vil liksom at alle skal være samlet rundt den felles retningen som de ønsker å gå, men hvilken retning egentlig det? Altså, hva det som strategien til Rosenborg nå?
Altså, poenget med den sportslige lederrollen jo at den ble for 2 år siden endret, ikke sant? Til at da Mikke Dorsin, som har vært sportslig leder nå, skal være klubbens øverste sportsleder etter at det ble masse bråk rundt det med rundt sparkingen av Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun, og hvem som egentlig var klubbens øverste sportsleder. Nå det definert at det skal være den sportslederen, det han som skal bygge den røde tråden og se de store linjene, og så har Alfred Johansson kommet inn og gjort en veldig god jobb, tror jeg, med en slags treningskultur og en kall det en vinnerkultur, da, eller en eller annen god kultur I klubben, som har gjort at klubben har blitt litt mer profesjonalisert. Men Alfred Johansson har også vært ærlig på at han vil videre når det kommer tilbud som bra nok, eller som for godt å si nei til da, I forhold til Rosenborg. Og sånn det jo med trenere, at trenere vil gå videre, men sportsledere får også selvfølgelig tilbud, men det de som skal bygge den røde tråden, de ser på de langsiktige og har litt overblikk I klubben. Så sånn sett så det jo veldig interessant hvem de får inn her, og hvor tett han skal samarbeide med Alfred, og hvor mye Alfred skal ha å si her, for det har jo vært, det har jo Rosenborg sagt før også, de har vært for trenerstyrt, og det har vært en del av grunnen til at det har blitt svært røde tall i regnskapene til Rosenborg de siste årene, er for at de har hatt hyppige trenerskifter som har gjort at disse trenerne for eksempel har hentet andre typer spillere fordi de har hatt en stall som har tilpasset den gamle treneren. Så det er en høyinteressant situasjon for Rosenborg nå, fordi de står plutselig litt på, ikke på bar bakke, de har en mye bedre økonomisk situasjon med tanke på de salgene av Nypan og Broholm, men de må bygge opp på nytt, litt da uten Europa nå, og de må finne en sportsleder, og de må også treffe på et par nøkkelroller i overgangsvinduet. Jeg tror det kommer til å bli et svært interessant overgangsvindu også for Rosenborg-fans, fordi her tror jeg det kan komme inn en del spillere.
Hva slags nøkkelroller det de må treffe på i overgangsvinduet, Vegard?
Det blir jo egentlig avhengig av hvem som styrer klubben, altså jeg synes ikke jeg like sikker på at Alfred Johansson blir viktig i veien videre. Sportsdirektøren borte, en av hans menn, de mener at deres retning den retningen de skal gå. Det vil jo historien senere vise om deres way den riktige veien. Det jo tydeligvis stemmer i Rosenborg-garderoben, kanskje i spillergruppen, kanskje andre steder som mener noe annet enn de som leder denne klubben på nåværende tidspunkt, og så får man se da om Alfred Johansson får mandat å hente de typene han ønsker å hente, hvor mye penger de har til å gjøre disse utskiftningene som Steffen skisserer og som de må ha, er jo på dette tidspunktet ganske uvisst. Det kommer, for å ta det positive, så kommer det mye folk på Lerkendal, til tross for at sesongen egentlig er over. Det handler jo om at man har lyst til å se laget sitt prøve å knerte Brann da, som kom fra en kjempeopplevelse mot Rangers til Lerkendal, og håper å liksom ødelegge litt for dem da. Og det er det bitte lille håpet de hadde om at det kunne karre seg til en Europacup-plass som var før kampen der, og man så jo det i sommer at Rosenborg våkner når det er som klubb, når det er Europa og det er ting å spille for, og på et eller annet tidspunkt så vil Rosenborg ha noe å spille for på en høst eller allerede i cupen neste vår, som gjør at det ligger latent i Trondheim at folk kommer og det er oppslutning rundt dette her. Men akkurat nå så synes jeg det minner litt om, altså den høsten her minner litt om da Rosenborg hadde snudd til seier mot Bodø-Glimt i 2019 vel, og Pål André Helland sa at folk begynner å bli likegyldige og slå alarm om klubben, og det, jeg tror at Det er mer splittet miljø rundt Rosenborg enn man har opplevd tidligere. Det er liksom ikke, det er ikke sånn at det er selvsagt at trønderne nå synes det er dritgøy med Rosenborg. Jeg tror mange koser seg vel så mye med å se Bodø/Glimt spille fotball i Europa, og det er jo alarmerende.
Opplever du også sånn, Steffen, du som var oppe og snakket med litt supporter, at det dras mot litt sånn likegyldighetsfølelse igjen rundt klubben, eller er det galgenhumor og mye folk på stadion fortsatt?
Ja, enn så lenge så opplever jeg jo mer en slags irritasjon, eller at folk forbanna rett og slett over at situasjonen sånn som den akkurat nå. Og jeg tror at det som Vegard sier, at det her det ligger noe veldig latent i Trondheim, og at ja, det er en del, virker som det er en del uenighet og en del splittelse internt, som gjør at det nå er litt vanskelig arbeidsforhold for veldig mange, men jeg opplever jo at det er et Rosenborg som samtidig da, ikke nødvendigvis er så langt unna å kunne være med og kjempe om et topp 4 for eksempel. Altså, det er jo tre lag her nå som har stukket av rent nivåmessig i Bodø Glimt, Brann og Viking, og så over 30 kamper så kan Rosenborg fint kjempe topp 4 neste år og prøve å bygge et eller annet der da, ved å komme til Europa igjen, men Det er jo ikke noe tvil om at utviklingen har vært gått helt, helt feil vei. De har langt færre poeng nå enn de hadde på samme tid i fjor. De skårer veldig, veldig lite mål. Rent historisk sett, så er det jo som jeg har snakket om før, det er 40 år siden sist vel, de har hatt lavere målsnitt. Så, og nå har de begynt å slippe til utrolig store sjanser. Altså, så ting må jo snu her, og det må snu ganske fort, tror jeg, for at man skal få troa på det her. Så, og det kommer jo en mulighet nå allerede mot Sandefjord, og da Rosenborg-Sandefjord høres ut som topp mot bunn, og akkurat nå jo Sandefjord forbi Rosenborg på tabellen og kan legge Rosenborg bak seg for godt hvis de vinner på onsdag. En kamp som går klokka 9 for øvrig på onsdag, så der meget spent på mange som dukker opp på Lerkendal.
Ja, men før vi skal gå videre og rose Brann litt også, for det må vi også gjøre etter den kampen. Vegard, du nevner I sted at du ikke like sikker på at Alfred Johansson skal være med på dette prosjektet som skal bygges videre. Du har nevnt det tidligere også at du har vært usikker på om han har vært rett mann der oppe, mens du, Steffen, du har vært litt mer, du har vært ganske trygg hele veien på at det virker som om det ikke noe spørsmål rundt det, og at han skal bli, men du like trygg på det nå?
Ja, jeg tror han står støtt, fjellstøtt, rett og slett, blant ledelse og styre og de som bestemmer hvem som skal være trener på trener I Rosenborg. Altså, det jo selvfølgelig noen krefter internt som sikkert uenige om hvorvidt han riktig mann og så videre. Og så tror jeg også at det mulig at man har uenigheter om trener og sånt, uten at man nødvendigvis mener at den treneren må gå. Så det jo en slags nyansering vi må ha med her, da. Men det jo ikke noe tvil om at han må jo, det settes høyere krav til Alfred Johansson I år enn det gjorde I fjor, og de kravene jo ikke I nærheten om å bli oppfylt, så han må jo begynne å levere et eller annet her. Jeg tipper han får til neste år også, nesten uansett hvordan det går i år, med mindre man taper liksom, de fem siste matchene her nå og dytter ned I bunnstriden, liksom. Men jeg tror at man har sett såpass mange positive tegn totalt sett, med Alfred Johansson, at han skal få et overgangsvindu sammen med en ny sportsjef og prøve å bygge det her inn I 2026, og så vil det jo selvfølgelig bli langt, langt høyere krav igjen til neste år, men den sesongen her jo allerede spolert, det blir ingen Europa, det blir ingenting. Så sånn sett jo den her sesongen en giganedtur for alle som glad I Rosenborg, men jeg tror fortsatt at Alfred Johansson trener I 2026 hvis ikke noe helt spesielt skjer.
Ok, vi må også rose Brann litt etter den kvelden I går. Du nevnte jo, Vegard, at de kom jo fra en veldig imponerende Europa League-kveld mot Rangers I Bergen på torsdag. Slår Rosenborg nå, og til uka så skal de møte Glimt hjemme. Freire Alexandersson har virkelig fått til noe med dette Brannlaget. Har de... skal vi inkludere de I gullkampen nå, eller?
Nei, det bare å glemme. Men
Hvis de slår Glimt, så det jo ikke langt bak der.
Kommer aldri til å ta igjen de andre lagene. Men det utrolig gøy å se at Brann mobiliserer på den måten de gjør etter å ha slått Rangers og fått den kvelden med de seierscenene som igjen blir, da, som det var mot Utrecht også på stadion I Europa League, og da reise til Trondheim og lede 2-0 før liksom Rosenborg har begynt på kampen, som Steffen var inne på, og at Marcus Haaland melder seg på, og du egentlig, vi har jo stilt nok spørsmål denne sesongen rundt om Brann har stallen til å kunne kjempe på to fronter. Nå tror jeg det så om de går på trening, setter seg I garderoben før en kamp, de på spillemøte. Jeg tror det en enhet som så med på den planen som Freire Alexandersson la. Han en utrolig karakter, han en utrolig karakter som til og med når vi pressen snakker med ham, jeg bare føler at hans karisma smitter over på meg. Og jeg tror at han klarer å identifisere eventuelle utfordringer og problemer før de oppstår, og at han som leder har så gode egenskaper med en ganske ung gruppe, og man har snakket mye om hvordan fotballgarderober har endret seg, hvordan sosiale medier har kommet til den biten her. Jeg tror han så god med mennesker at alle med på toget her og nå. Og det sier ikke at det ikke var det da Horneland var sjef, men han kom jo et sted med dette Brannlaget, og så har jo Freire Alexandersson tatt over et lag som allerede var godt, tilført et par spillertyper som veldig viktige, og samtidig bare fått maks ut da. Egentlig. Jeg vil si det maks ut av dette her, hvis du tenker på de kjemper opp mot. De kunne sikkert gjort det samme som Viking I Eliteserien, men nå jo tross alt Brann I Europa I tillegg, og tar de medalje I år, og I tillegg kommer seg videre I Europa League. Så jo sesongen en dundrende suksess.
Mm, smitter Freire Alexandersson sin karisma over på deg også, Steffen?
Ja, det ikke noe, det, man kan ikke si noe annet enn en utrolig åpen og tilgjengelig type som virker å si det han mener til enhver tid. Da. Veldig forfriskende. Og Brann har nå 3 poeng mer enn de hadde på samme tid I fjor under Erik Horneland. Og det synes jeg sier alt om hva slags sesong Freire Alexandersson ferdig med å bygge med det her Brannlaget. Ja, de bak Viking og de bak Glimt, og de kommer antagelig til å være bak når sesongene over, men De mistet altså Eirik Horneland som hadde bygd, han var liksom, han var Brann, Eirik Horneland hadde bygd opp der nesten med egne hender og sånn, må vi kunne si. Etter en giganedtur med nachspiel-skandal og alt den historien her jo veldig kjent, og bygd opp en kultur, og så forsvant han, og Brann skulle da finne en ny trener å bygge opp, bygge videre på det her da, og det har de jo virkelig klart med en... Det skal vi jo si, de beholdt mange nøkkelspillere og mistet, men samtidig mistet Aune Heggebø, som de kanskje heller ikke helt har klart å erstatte, men de har truffet bra på Seivo Magnusson, de har truffet bra på Jakob Lundgren Sørensen, Eivind Helland har tatt steg, det samme har Emil Kornvig, Fredrik Sol Myhre. Det er mange her da, som plutselig har tatt gode steg, og så må vi ikke glemme at de drar til Lerkendal, de går uten Felix Sol Myhre, uten Niklas Castro, uten Jakob Lundgren. De mangler masse nøkkelspillere, men så ser du på troppen de stiller med og tenker likevel at her har de et bra fortinn over Rosenborg, at de stiller med en langt bedre tropp. Da. De kan sette inn Denzel Rove, de kan sette inn flere andre spillere som er veldig, veldig bra. Og da ser du helt tydelig at det er et dønn sliten brandlag i går. Emil Kornvik løper jo, som han løp 14 kilometer mot Rangers, og det er helt ekstreme løpsall. Så de var jo helt ferdige alle mann, men de klarer likevel å ha en mentalitet som gjør at de nekter å tape mye kamper. Og da ender de med å vinne mot et Rosenborg som riktig nok er mentalt ganske kjørt da, akkurat nå for om dagen. Men utover kampen her så er jo Rosenborg også bra med, men Brann vinner til slutt ganske fortjent, vil jeg si. Og det sier bare alt. Jeg tenker bare alt, det viser bare alt da, om forskjellen mellom Brann og Rosenborg nå. Det er et Brann som har klart å bygge videre på det de gjorde i fjor, lagt på en del gode ting, Freire Alexandersson som har gjør en del modige ting, som også Anders Palmer har sagt i Bergenstidene, at han er modig på rulleringen, at han tør å gjøre endringer for å holde spillerne freshe, og har fått utbytte for det, mens Rosenborg da, som ikke har klart å bygge videre på den suksessen de hadde i fjor høst, og heller har hatt en svært nedadgående kurve. Og da blir forskjellen veldig, veldig stor, og akkurat nå er vel den 17 poeng på tabellen.
Og det er derfor jeg er skeptisk til Alfred Johansson, for han har tross alt jobbet med dette Rosenborg-laget over tid, og Brann selger toppskåreren sin i sommer. Vi snakker hele tiden om at Nypan blir borte, Broholm blir borte, men Brann har mistet veldig mange, og har ikke tilgjengelig veldig mange spillere i denne kampen her, klarer likevel å vinne på Lerkendal, og det er de som til syvende og sist ser ut som det laget som kjemper for noe, og som føler at de har noe å spille for. Den æren burde Rosenborg også forsøke å ha i behold, når et av Norges største lag og en av deres største rivaler historisk sett kommer til Lerkendal, og der klarer ikke Alfred Johansson å mane ut det Freire Alexandersson greier å mane ut av det brandlaget, og de har brukt lite penger. Rosenborg henter landslagsspillere fra Slovakia, de henter årets spiller i Superligaen, men de blir ikke bedre. De blir dårligere. Mens Brann har blitt mye bedre siden seriestarten mot Fredrikstad. Mye bedre. Og hele tiden når de har fått sånne slag i trynet, Salzburg, Hekken på hjemmebane, hvor det holdt på å gå gærent, så har de slått tilbake med noe sterkere etterpå. Alle trodde de skulle gå ut i Europa og så tape mot Sarpsborg da de kom tilbake til Eliteserien i påfølgende helg, og så vinner de. Og så er det sånne Marcus Haalander og sånn som begynner å levere i de kampene som stepper opp. Og de der svarene vi får konstant da, om at Brannstallen med spillere som kanskje egentlig ikke i utgangspunktet er fantastiske, fungerer på denne måten her og stepper inn i de hullene, det er som Steffen sier, jeg har ikke erstattet egentlig. Aune Heggebø, Noah Holm er ikke en like god spiss, han skårer ikke så mye mål engang. Men Sæver Atle Magnusson, ut med skade, så kommer det folk inn og leverer. Nei, jeg er altså så imponert, jeg synes det er vanvittig sterkt at de står i den matchen nå på onsdag og faktisk kan spille for noe, for ja, Ida, hvis de slår Glimt, hvis de slår Bryne borte, Koffa hjemme og Molde borte, så er det jo på en måte kanskje med...
Og det kan jo skje.
Ja, det kan det, men de andre lagene kommer til å vinne kamper. Men det er liksom å stå i den posisjonen nå og ha noe å spille for, fantastisk gjort. Utrolig imponerende. Det er ikke så mange norske lag som har greid det her. Vi har sett det gang på gang at lag som har gjort det bra forrige sesong får et Europa-eventyr, får trøbbel fordi at det er vanskelig å levere på to fronter, men det greier Brann altså.
Er du like skeptisk, Steffen, til at Brann kan melde seg på de siste rundene?
Ja, det har jo ikke så mye med Brann å gjøre, det har bare med at jeg sliter med å se hvor de to andre lagene skal
tape poeng. Ja.
Det er jo eventuelt, det kommer jo en nøkkelkamp på onsdag da, mellom Glimt og Brann, og klart hvis Brann vinner den, så kan vi jo begynne å snakke om et eller annet her, men jeg tror Da tror jeg at Glimt kommer, nei, Brann kommer til å kjenne litt på at de har spilt to tøffe matcher, og at forhåpentligvis for de da, så får de noen spillere tilbake fra skade, men da tror jeg nok at de kommer til å merke på at de møter et lag som hakket over alle andre i Norge, i Glimt, og kommer til å få en liten smell der, men likevel så den sesongen her i ferd med å bli veldig, veldig bra for Branns del, og bare for å nevne det helt på slutten her, denne brandpraten, når Fredrik Pallesen Knudsen går ut, så har de hentet inn denne Nana Boache, eller hvis jeg uttaler det riktig, og der har Brann en spennende type, altså. Han kom inn og bare eier den matta i går, og vinner dueller, og helt uredd, og ja, gi han noen flere kamper og litt mer erfaring, så har Brann en klassestopper, tror jeg.
Mm. Ja, for å oppsummere da, så blir det nok ikke gull til Bergen, men Brann har uansett hatt en veldig, veldig imponerende sesong. Da skal vi til England, for det skjer jo litt der også. Vi snakket mye om Liverpool og Manchester United forrige uke. Det skal vi gjøre I dag også, men jeg tenkte å starte denne lille Premier League-delen av dagens episode med å lese opp de 7 første plassene på tabellen akkurat nå. Da starter vi på toppen med Arsenal, 22 poeng. Andre plass, Bournemouth, 18 poeng. Tredje plass, Tottenham, 17 poeng. Fjerde plass, Sunderland, 17 poeng. Femte plass, Manchester City, 16 poeng. Sjette plass, Manchester United, 16 poeng. Og på syvende plass, Liverpool, med 15 poeng. Dette jo akkurat det vi ønsket oss I fjor, Vegard, det ikke det? Litt overraskelser, spenning, gode historier.
Mm. Ja. Hvor spennende det? Arsenal må vinne ligaen.
Ja, jeg vet at det et lag øverst som har en 4-poengs ledelse. Mm. Men under der så det jo masse overraskelser og ting som gøy.
Ja, absolutt. Og det jo gøy for Manchester United at de virkelig har meldt seg på her nå, og det viser hvor fort det snur I fotball. Etter det som føltes ut som en svak sesongstart, så man nå foran Liverpool, og det, ja, det gjør jo at dette her lever. Nå jo Premier League alltid med de resultatene de får I Europa I en kjempeposisjon til å få 5 lag I Champions League, og akkurat nå så synes jeg Manchester United bør kjempe om en Champions League-plass allerede neste år.
Ja, og noe av det som har da vært mest imponerende I de siste kampene for Manchester United, at de har fått I gang disse signeringene sine fra sommeren I Kunja, Mbeumo og Sesko. De første 7 kampene denne sesongen så hadde de 3 målpoeng, og på de 3 siste kampene så har de 3 sammen 7 målpoeng. De har jo fått kritikk for signeringer tidligere. Nå virker det som de har truffet på det de gjorde den sommeren her. Har de det, Vegard?
Ja, det ikke målpoengene som imponerer meg mest. Det faktisk at Kunja og Mbeumo ser ut som Manchester United-spillere som blør for drakta, som egentlig supporternes forlengede arm ute på banen. Og den passionen som Kunja hadde på Anfield, og den nådeløsheten foran kassa når han vender seg mot målet som Mbeumo har vist de siste kampene, det er vanvittig deilig, tror jeg, for Manchester United-supporterne å kjenne på at endelig det noen som går ut der, som tjener penger, enorme summer, som hentes inn for masse, og som bare leverer nærmest fra dag 1. Du så det egentlig allerede på sommeren med Kunja, at det kom til å komme en klassespiller her på et eller annet tidspunkt. Han altså så god med ballen, samtidig som at de løper og løper I veien hjemover, og hele tiden, I stedet for å stå med hendene I lomma som Marcus Rashford ble anklaget for, ha kroppsspråket til Garnacho, så det spillere som nå hele tiden gjør alt de kan da, for at Manchester United skal få ut produktivitet av fotballkampene. Og hvis Ruben Amorim har soldater ute på banen som kjemper for det han tror på, så det mye lettere for manageren å lykkes også. Og Mbeumo... Altså, når du har sett det så mange ganger de siste sesongene at når Danny Welbeck smeller inn det frisparket, så kunne Brighton ha fått et eller annet til på tampen. Hva gjør Mbeumo? Han går bare rett andre veien, smeller ballen I kassa, steller seg opp foran Stratford End, Manchester United-supporterne, og bare tar inn hyllesten. Du kan inkludere Benjamin Sesko også, som vinner baller, som tar for seg der fremme, som gjerne tar kampen alene mot 2 midtstoppere, og ser bare ut som en... Hvis du tar og... sette Rasmus Høylund og hvordan han opplevde de situasjonene opp mot Benjamin Sesko. Det klasseforskjell I hvordan de leverer. Og det at de har gått ut nå, hentet spillere som allerede var gode I Premier League, og fikk de til og på en måte skinne for Manchester United etterpå, og at de tok sjansen på det og lyktes med det, det gjør at denne sesongen blir en helt annen historie, og det ser man allerede nå, at dette Manchester United-laget kommer ikke til å tape mange kamper på rad hvis de fortsetter å spille på det som i ferd med å skje her nå. Ja, de har problemer, fremdeles det utfordringer, spesielt på midten, men det offensive nå gode nok til å vinne mange enkeltkamper.
Mm. Og det jo det Ruben Amorim også trekker frem når han får spørsmål etter kampen om de nysigneringene, da, at det som imponerer han mest hvordan de jobber defensivt. Du nevner at de har hentet spillere, i hvert fall to av tre av de vi har nevnt, fra Premier League, som det spillere man vet har levert i ligaen tidligere. Har det vært tryggere, Steffen, å signere en Kunja og en Mbeumo som man vet har nivå og vet hva det som skal til for å spille Premier League?
Ja, det kan du jo si, men det har jo blitt gjort mange ganger. Det kan man jo også si litt enkelt på en måte, gå bare til nærmeste. Men nå ser det jo ut til å fungere, da, og vi har jo diskutert mye om Ruben Amorims både offensive væremåte og en del grep han har gjort internt, og om det kom til å funke. Og nå kan man jo kanskje snakke om at at de grepene han har gjort begynner faktisk å fungere, da. At han har hentet inn flere spillertyper som passer bedre til den klubben han ønsker å bygge enn de spillerne som har vært der. Og så sa vi vel siste mandag, når vi satt og snakket om seieren over Liverpool, at den seieren er ikke så mye verdt hvis de ikke bygger videre på det og vinner neste match. Nå har de gjort det. Og da kan man jo for første gang på veldig lenge, føler jeg, snakke om at United er på en posisjon der de kan se litt fremover, da. At det ikke bare trenger å være snakk om alt som har vært, og tida etter Ferguson, og bygge opp og nedtur og alt mulig. Nå kan man jo faktisk bygge på et eller annet her. Nå har de fått gode opplevelser på rekke og rad, som gjør at Amorim plutselig har fått litt luft under vingene, kan man si, da. At ordene hans gi litt mer mening antagelig for de som skal høre på det han sier, så United er jo på akkurat nå et bedre sted enn på veldig, veldig lenge.
Mm. Og akkurat nå er det kanskje litt greit at de røyker ut mot Grimsby, for mens folk skal ut i Liga-cupen i kamper i midtuka, så får Manchester United bare bygd på dette her, som Steffen sier, den godfølelsen, at man gikk tilbake på hjemmebane og ikke måtte se det der et steg fram, to tilbake, materialisere seg, men de vant en match, kan mobilisere nå, møter et Nottingham Forest som har hatt en tung start på sesongen, som har ny manager i Daesh, forberede seg på dette her, stille og rolig, den neste uka, og bare bygge på. Det som materialiserer seg, høyresiden, Ahmad, Mbeumo, begynner å bli toppklasse i denne ligaen. Veldig, veldig gode ting å se, og så må vi ikke huske at må ikke glemme at de startet denne sesongen uten keeper. Bayern Dier er noe av det verste vi har sett i Premier League-historien. Lammens har kommet inn, han slipper inn mål, ja, men han ser tryggere ut. Det ser mye bedre ut. Hadde Bruno skåret på straffene sine, hadde Manchester United fått straffe mot Arsenal, hadde Collins fått rødt kort mot Brentford, så kunne marginene faktisk vært med og ført Manchester United til en enda bedre posisjon denne sesongen. Og det at det ikke bare er enkeltøyeblikkene på Anfield som Steffen innom, men at det over tid nå har sett mye bedre ut fra serierunde 1 mot Arsenal, da de var spillemessig best mot et Arsenal som viste den der defensive stilen som vi har sett mer til utover i sesongen, den klokskapen som de har. Ja, de har kommet mye lenger, men Manchester United, de ypper seg nå, altså.
Mm. Du nevner spillere som blød for drakta i en god følelse, enkeltspillere inn, men sånn rent spillestilmessig, hva det som fungerer bedre nå enn tidligere?
Det handler om at det spiller, altså de som ute på matta, det de som ikke har utført det Ruben Amorim kom inn med, og ganske sånn hardt slo i bordet med, da, denne måten å spille på er det vi går for midt i en sesong i fjor. Nå har han jo spillere som utfører systemet på en bedre måte. Det jo ikke sånn at det var Ruben Amorim sin feil at de tappte alle de kampene i fjor, men hans vilje til å endre, hans stahet, ble Manchester Uniteds bane hva gjaldt de umiddelbare resultatene i fjor. Så jo spørsmålet nå om man ser at en sånn plan, å stå så last og brast med det, som ikke bare Ruben Amorim, men klubbledelsen, de nye eierne, har vært 100% stått bak at dette skal være det vi går for nå. Og så har han vært så nære egentlig, kanskje å ryke liksom, med enkeltkamper i starten av sesongen og det som kommer av omgivelser rundt klubben, at man står ved dette her nå. kan være det som, som gjør at det lykkes til syvende og sist, men jeg synes fremdeles det gir bort alt for mye rom på midten, og det handler kanskje om avstanden mellom Bruno Fernandes, som har blitt en ny rolle sammen med Casemiro. Du vet ikke helt hvor du får plass til Kobbie Maino, som du helst skulle fått inn i dette her, Ugarte, som har vært for svak for Manchester United over tid. Det noen ting her som fremdeles ikke stemmer. De skulle kanskje hatt Baleba i Brighton eller en eller annen spiller her, men akkurat her og nå så klarer de å mane fram resultater gjennom et system som jeg ikke 100% klok på enda, men som har enkeltspillere nå som utfører på en bedre måte.
Jeg tror i hvert fall det mange Manchester United-supportere som sitter nå med en følelse av at det gøy å være
De går jo på jobb 20 kilo lettere.
Igjen. Ja. Men på den andre siden da, så det nok mange Liverpool-supportere som for første gang på ganske lenge ikke synes det så gøy å være Liverpool-supporter. De går på sitt fjerde strake tap i Premier League i helgen. Siste skjedde var i 2021, og Arne Slott sa etter kampen at de andre lagene ser nå ut til å ha funnet en viss spillestil mot oss, som en veldig god strategi, og vi har ikke funnet et svar ennå, sa han etter tapet mot Brentford i helgen. Det de andre lagene som har knekt en kode, eller det Liverpool som har vært for svake?
Ja, de for svake, og altså jeg synes ofte det kontringer som Liverpool sliter enormt med, og om de blir for framtunge, eller hvorvidt de skal løse hvem som skal passe, det som kommer av hurtighet bakover på banen, det har vært gjentagende egentlig allerede fra sommeren av, hvor Liverpool i treningskampene slapp inn alt for mange mål. De valgte å gå ut på overgangsvinduet og kjøre offensive signeringer, veldig mange av dem, til og med ut i overgangsvinduet med Alexander Isak til sist. Jeg sa i sommer allerede at de må hente en midtstopper. De satsa på unge Leoni, som har vært kjempelovende i Serie A. Så blir han dessverre skadet, og så blir det færre alternativer å sette inn. Frimpong offensiv. Kerkes har vært for dårlig for Liverpool. Det sa vi for uker siden allerede, at han må ut av det laget der. Jeg blåser at han skårer. Det defensive henger ikke på greip. Liverpool hadde full kontroll på dødballene forrige sesong. Hva skjer her? Det går noen få minutter, så slipper de mål på lange innkast, og det kan du forberede deg på. Fordi det en ting Brentford kan, så det de lange innkastene og den type fotball. Det bør man ha lært nå, altså. Så at de ikke gjør hjemmeleksa si, og at Arne Slott agerer med litt sånn, ja, den stilen han gjør med endringer som skjer, de jager mål på tampen, Joe Gomez kommer inn for Florian Wirtz der på et tidspunkt, jeg tror ikke det jeg ser. Det er alarmerende.
Hva tenker du om måten Arne Slott forløpig har løst dette på, Steffen?
Jeg tror i hvert fall ikke han veldig kjent med å komme med så veldig mange flere unnskyldninger, altså nå var det vel... Den siste unnskyldningen rekka var vel at de har spilt 5 av de siste 6 kampene borte. Det har lite å si for et lag som har vært veldig bra borte de siste sesongene. Så det er en del sånn... Jeg tror han må slutte å finne en del sånne små halmstrå og heller bare si at det vi holder på med nå, det er ikke godt nok, men vi jobber med det, at vi må komme tilbake der vi en gang var. Fordi... Nå, jeg føler liksom at alle kampene frem til nå har det på en måte vært greit å komme med litt bortforklaringer, mens den siste her nå var litt sånn den siste i rekka, og at det måte nå på tide å strekke armene i været og si at det her funker dårlig akkurat nå. Vi går tilbake til tegnebrettet, vi går på treningsfeltet og prøver å finne ut av det her, og så kommer vi tilbake neste helg, og så ser vi hva det blir til. Fordi nå det litt sånn slutt på at det bortekampet, og det medvind og motvind og alt sånt, altså. Nå tror jeg det handler om å brette opp ermene og finne ut hvor skoen trykker.
Mm. Det jo også første gang på veldig, veldig lenge at dette laget og denne spillergruppa opplever motgang over tid i en situasjon de egentlig kanskje ikke så vant til. Det kan jo sikkert føre til murring og suttring, Vegard. Hvordan synes du på en måte, hvordan synes du spillerne utstråler i intervjuer og håndterer den situasjonen?
Nei, altså Van Dijk jo en som hele tiden, jeg føler, gir et ganske ærlig bilde av situasjonen, så den fremste lederen står jo bra fram for Liverpool egentlig, så jeg opplever ikke at de føler på en desperasjon akkurat her og nå, men det mange nye gutter inn i garderoben på en og samme tid her som verken har opplevd veldig sånn stor medgang eller motgang som Liverpool spiller, så spørsmålet vel hva Arne Slott skal gjøre på dette tegnebrettet, som Steffen sier, skal han vurdere å endre formasjon. Det ble jo på et tidspunkt i sommer lansert at en trebekslinje med da wingbacker som man egentlig har hentet inn, for eksempel Frimpong da, som var veldig god i den posisjonen, situationen. En 3-4-2-1 kan få det beste ut av Florian Wirtz I posisjonen han har vært best I for Bayer Leverkusen. Det jo noe som man må begynne å vurdere på et eller annet tidspunkt. Og så har jeg snakket om, altså, mens de holdt på å signere alle disse offensive spillerne, så har de en av de største juvelene egentlig I verden I Ryu Ngamoa sittende på benken. Han kom inn sent, riktig nok I helga nå, men det mye ansvar å legge I en veldig, veldig ung gutt dette her, men en fyr som hadde vært uredd nå, og som bare kunne fortsatt på den bølgen han opplevde I sommer med litt spilletid ute til venstre, det hadde jo vært han da, som kanskje kunne vært litt det der, som kunne hatt de der positive gnistene inn hos de andre som føler, ofte de eldre fotballspillerne føler jo veldig mye mer på dette med tankekjør og det som skjer, mens den der ungdomligheten til Ryu Ngamoa, som du så egentlig sminka bildet litt for Liverpool I sommer, som gjorde at resultatene ble gode, at det skåret mange mål, til tross for at det sleit defensivt allerede da. Den tror jeg kunne vært mer brukt da, egentlig denne sesongen.
Mm. Enig, Steffen?
Ja, det virker I hvert fall som at de som der nå, at det må et eller annet friskt ungdomlig mot inn, da. Og da kunne jeg også gjerne tenkt meg å sette Rio litt mer, men I den her United-Liverpool-praten så ble jeg siden å tenke på han kameraten med som ikke skulle klippe seg.
Han med håret, han skal vel klippe seg snart, kanskje?
Fem kapper på rad. Nå begynner jo han å få et håp her. Så det tenk at altså, vinne fem kamper på rad, det jo faktisk en syk prestasjon for alle lag. Mm. Og at United faktisk nå nærmer seg det.
Hvor mange på rad har de?
Tre, de må slå Nottingham og Tottenham. Mm.
Ja, vi håper jo for hans del at det blir fem nå, da det håret begynner å se helt utholdelig ut, egentlig.
En som blir gro hår igjen, Mohamed Salah, ja, han bedre med lokkene.
Jeg skulle ta opp Mohamed Salah som neste tema når Steffe forstyrret meg litt med han zoomefyren med den sveisen, men vi må jo snakke om han nå, han har vært et hot topic den siste uken etter han startet på benken mot Eintracht Frankfurt og startet igjen nå. Vi kan først gå litt tilbake til det som skjedde I uka, for det var litt morsomt, Vegard. Dere snakket jo om dette litt I den forrige podcasten etter den Champions League-kvelden, at det kunne bli problem med enkeltspillere og at Salah på en måte den type spiller man kanskje frykter kan agere litt etter sånne situasjoner hvor du havner på benken nå. Hva skjedde på Instagram? Et døgn etter den kampen.
Nei, jeg tok vel et døgn eller bare timer etter at jeg og Mats satt og sa at nå kommer Mohamed Salah til å surne at dette her inn mot Afrikamesterskapet må løses på en eller annen måte for Liverpool. Løsningen var jo fra Arne Slott å sette han tilbake I laget, men da hadde han altså slettet noe Liverpool innlegg. Jeg leste I engelsk press at det her, jeg følger ikke han på Instagram, men han hadde slettet Liverpool innlegg og begynt med dette her som liksom 2025s strategi da fra enten han selv eller PR-apparatet eller den biten der som liksom skal demonstrere et eller annet. Som feil, og det jo det siste de trenger nå, at en av de største profilene surner. Men han skåret et fint mål I helga, men jeg synes jo fremdeles ikke at det ikke sånn at Liverpool-supporter går og gleder seg til neste Salah-kamp akkurat her og nå, for du ikke sikker på at de måltallene og at han tar ansvaret og at han kommer til å levere.
Nei, du nevner jo at han startet jo igjen I helgen selvfølgelig, hadde det fine målet, men det ble snakket litt om han ble jo snakket om I Viaplay Studio også etter kamp, og der ble det nevnt at Nils Johan Sem sa vel at det mente at han begynte å, Salah litt på hell som toppfotballspiller, du enig I det, Steffen? Han det?
Han var verdens beste på høsten I fjor, da,
ja,
synes jeg
litt tidlig. Noen har sagt det, vi må... Hva tenker dere?
Han har jo levert et 2025 totalt sett. Altså, ja, høsten I fjor var knallbra, men 2025 for Mohamed Salah har jo vært svagt. Det har det vært også i vårsesongen. Så det jo ikke noe tvil om at den grafen til Mohamed Salah peker rett ned akkurat nå, og jeg spent på når vi snakker om den her med surning og litt sånn demonstrasjon og protest og sånn, om det hele tatt mulig å snu, da, ettersom Liverpool har hentet inn alle disse dyre spillerne som det kan ha en innvirkning på en gruppe og en stjernespiller som Mohamed Salah som har vært nummer en I den gruppa nå I mange, mange år at det kommer inn nye store stjerner som sikkert tjener gode penger og som åpenbart tiltenkt og nøkkelspiller I det her laget at han føler at han må nå mer kjempe for plassen sin da. Samtidig som at han merker sikkert at han begynner å bli eldre og at alt ikke sitter like bra lenger så det jo, begynner å bli snart en slags vendepunkt for Mohamed Salah her, eller en slags være eller ikke være, tenker jeg. Fordi ja, det han har levert I 2025 har jo ikke vært overbevisende.
Nei, men når det sist vi eller, så en spiller som hadde en sånn type kurve som Salah faktisk har hatt da siste året, hvor han var på et helt sinnssykt nivå for et år siden, og har den duppen har kommet så kraftig som den har gjort, Vegard? Av den sammenligning?
Vinicius Junior har brukt tid på å komme tilbake, men det ser bedring nå. Mm. Altså, gullballen pratet I fjor, og rett ned etterpå. Det var ikke veldig imponerende tall, allerede etter det hat-tricket mot Dortmund den samme uka som gullballen skulle deles ut I fjor. Nå begynner han å våkne litt igjen, men det, da havner han jo I skyggen av en annen lagkamerat I front, og kanskje et par av de også. Så du ser jo dette her skje til stadighet, og så jo alderen til Sala jo selvfølgelig et, noe man kan kaste inn I mixen, men jeg har vært innom dette her en del ganger nå de siste ukene, hva som gjør at Mohamed Sala ikke fungerer, og det handler jo mye om lagkammeratene som må sette han I de posisjonene som, som gjør at han leverer, og der vet jeg ikke om Liverpool har løsningen nå.
Vi må trekke frem noe positivt fra denne kampen også, for Liverpool møtte jo Brentford, og Christopher Ayer hadde jo en veldig god kamp. Vi liker jo å ta en liten runde på de norske landslagsprofilene, hvordan de har gjort I helgen. Vegard, Ayer, veldig god kamp. Nusa har skåret mål. Hvordan ser det ut?
Ja, Ayer spiller jo ikke stopper, da, men han spiller venstre bekk I det minste, men spilletiden ser jo bra ut. Rian Nyland sitter på benken for sitt lag. Torbjørn Heggem var involvert I en utrolig, hva skal man si, spesiell fotballkamp mot Fiorentina I helgen, men det ble 2-2, men det var en forferdelig helg, det må jeg bare få adressere med en gang, altså den helgen her var noe av det verste vi har sett siden innføringen, altså det uansett hvilken liga eller bane vi på, så det bare rør og feilaktige avgjørelser, enten det straffesituasjon på Old Trafford eller det eliteseriekampet hvor du bare ikke forstår noen ting altså, det var jo en situasjon hvor Hagenes var ute og meldte at de ikke så altså at de ikke så situasjonen, derfor så måtte var gripe inn at de ikke hadde bilder av situasjonen, og så sitter TV2 og viser bilder av situasjonen samtidig I fotballkveld, altså det helt absurd og I Italia så ser det så mye dårlig dømming at det gremmes Ja. Mens jeg sitter der det var det
En liten digresjon, skal vi gå tilbake til de norske profilene ja. Som leverer
Stort sett ser det bra ut, ja. Antonio Nusa skårer et enkelt mål, men han har to målpoeng på 2,90 minutter her nå siden landslagspausen så har det sett veldig bra ut han spiller cupkamp på VG Plus Sport denne uka her mot NRG Cottbus, det bare å benke seg ned og se på, for nå tror jeg det begynner å ta av for, nå tror jeg det Leipzig så gode at Antonio Nusa får en bra 2025-26 sesong herfra ut.
Det jo godt nytt. Haaland skåret jo ikke da I sin første kamp på lenge, Steffen, men det gjør oss ikke veldig bekymret det.
Målte ikke på Haaland nå.
Nei.
Han kastet seg inn I stolpen for I jakt på å score, så han er klar.
Han klar. Det ser bra ut før kampene mot Estland og Italia som kommer om ikke så lenge I hvert fall. Gjør det ikke det da?
Ja, og vi må være positive nå. Det folk som melder seg på. Torsby skårer for et hardt press av Genoa, hvor Østigård spilte fra start, som også I bobla. Kristian Torstvedt starter nå, jevnt og trutt I Serie A, kan jo melde seg på et tidspunkt. Den liksom sånn der, når vi først skal dra oss inn på de norske, så jeg litt mer bekymret for Sverre Nypa. Vi var kanskje litt vel positive her, I starten av sesongen da han liksom kom inn og hadde et par sånne involveringer for Middlesbrough nå vil jo supporterne til Middlesbrough etter at han ble hanket til pause mot Wrexham vil jo ha han tilbake til U-laget til City liksom og mener han ikke klar for championship
Var vi for positive, Steffen?
Ja, det kan godt være at vi var det men usikker på det liksom Middlesbrough-fansen rett etter match som måtte være temperaturmåleren på om Sverre Nypan skal ha lyktes eller ikke I vår I høst altså. Men med at han blir tatt av til pause jo selvfølgelig ikke positivt så han starter jo ikke alle matcher så jeg hørte jo Ståle Solbakken på podcasten til adressa Rasmus og Saga her I tidligere uka og han var jo at det har vært greit, men det har ikke vært suverent liksom, fra Sverre Nypan. Så han var litt på å ta det ned for Nypans del. Men han ung og skal nok gå bra for Nypan etter hvert her.
Det tror jeg også, men jeg tror det spøker for en VM-tropp.
Ja, til slutt I dag da, så skal vi dra tilbake vår gamle spalte, Vegards hjørne, for det har jo vært El Clasico også I helgen, Vegard, dras gjennom det som ble en underholdende fotballkamp.
Jeg vet ikke om dere har sett på, men El Clasico tilbake. Altså, de er inne I primen igjen.
Hvorfor
det? Nei, altså Real Madrid da, Dette her har jo vært historien, altså et lag dominant og over tid, så slår den andre tilbake, og det Real Madrid I ferd med å skape denne sesongen, det ser så utrolig spennende ut. Jude Bellingham, nå har han fått bukt med det der skuldra som han har slitt med armen over lang tid her, han kommer tilbake og bare verdensklasse igjen. Han jo blitt Mr. El Clasico egentlig, siden han kom inn I klubben, men han var jo borte I disse kampene I fjor etter å ha avgjort alle året før. Den passningen til Kylian Mbappé, det er på et nivå som bare ekstremt, ekstremt høyt, og det der de enkeltspillerne og de beste sin evne til å skinne på den største scenen når disse kampene drar seg til, det er det mest fantastiske man kan se, rett og slett. Kylian Mbappé og skårer jo det offside-målet hans, altså så verdensklasse, den volleyen. Den burde blitt stående bare på grunn av det. Men hva vel El Clasico uten kontroverser? Vinicius Junior som klikker etter å ha blitt byttet ut. Det så respektløst overfor lagkammeratene. Det så grusomt, men samtidig, dette Vinicius Junior sin hjerne. Dette måten han finner den rette tenningsnivået inn I disse kampene. Du må gjerne hate det, men når Real Madrid vinner, så skal han kanskje ikke gjøre det heller. Men allikevel, det dette som gjør at det blir underholdende å se på, at trøyer står som seil på midten, at taklinger harde, at Lamine Yamal snakker for mye I forkant av kampen, at han legger ut ting på Instagram, og at Carvajal, da, spesielt som har mest rutine av alle I disse oppgjørene, står opp I ansiktet hans på et tidspunkt senere etter at Lamine Yamal har vært svært svak I denne kampen, vært posisjonert langt unna der han pleier å være I de riktige situasjonene for Barcelona, som, ja, hva var det vel, det var en av Real Madrid-gutta som sa du spiller bare støttepassninger. Det var så mye I den mixen her som verdt å ta opp, og akkurat hva gjelder Lamine Yamal, så det kanskje Hansi Flick gamblet for mye I fjor med bruken av ham I et år hvor det ikke mesterskap. Nå det verdensmesterskap for Spania. Det kommer til å være mange kamper hvor han skal være I spillet for landslag. Han kommer til å være veldig klar for dette, altså liksom veldig I hodet på at han skal være best mulig I det verdensmesterskapet for sitt Spania. Barcelona ikke like god som man trodde, selv om de ble nevnt som en av de største favorittene til Champions League, bare sånn på automatikk fra start av I sesongen. De ikke vært like sterke nå. Det egentlig Fermin Lopez som har stått frem som en av de beste, en av de man ikke I utgangspunktet tenker skal være avgjørende spillerne for de. Marcus Rashford har en assist igjen, har faktisk meldt seg litt grann på. Rafinha jo ikke der han var. Så nei, veldig positiv til Real Madrid, ikke så positiv til Barcelona akkurat nå. Så jo riktig nok Rafinha slitt med denne skaden og ble ikke klar til kampen, så vi skal ikke sage han for det som skjedde I El Clasico, men det altså det som var så positivt med Hansi Flick og Barcelona I fjor har fått seg et skudd for bauen denne sesongen, men det gjør jo dette her høyinteressant. Det skal spilles garantert flere El Clasico når køppene kommer I gang på sikt også, så det blir muligheter for å slå tilbake, men akkurat nå så fortjener Real Madrid førsteplassen på tabellen. Må trekke fram Tchouaméni, Camavinga for Real Madrid som blitt en defensiv duo på midten for Xabi Alonso som ser veldig, veldig bra ut, og de som trodde Bellingham ikke skulle være med til VM for England, glem det! Han skal være den viktigste mannen.
Det var det for I dag, men før vi runder av så må vi bare komme med en liten anbefaling, fordi våre kollegaer I Alt Fortalt, de har nettopp sluppet en ny serie som vi tror våre lyttere også kan få glede av. Den handler om unge fotballgutter fra de 15 til de 22 og forteller unike historier fra unge liv som jager store fotballdrømmer. Den heter De skulle bli verdens beste, og du kan høre første episode gratis som fotballpodden-episode, eller hos Podmy. Vi anbefaler å lytte til den. Takk for at du hørte på fotballpodden I dag. Også, du kan høre oss fast hver mandag gratis der du hører podcast og hos Podmy.